Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
18 je sati. U današnjoj emisiji ćemo vam predstaviti novo otvorenu izložbu Jelene Trpković koja se zove Banket u galeriji. Ozon, odakle će nam sliku preneti sa ovog zanimljivog događaja Lana Nikolić, a Dejana Jočović je razmišljala o srednjoškolcima i u tome joj je pomogla umetnica Gabriela Vasić, koja je pokrenula jedan zanimljiv program koji se zove Rizom, simboličnog značenja, a suština je da će mladi umetnici kroz ovaj projekat u stvari biti pozvani da svoje profile na Instagramu koriste za prenos informacija o sopstvenoj umetničkoj produkciji, kao i da na svoje profile u stvari plasiraju novo nastale umetničke radove iz galerije. To je svojevrstan korak u okviru ovog projekta i to onaj početni, verovatno najvažniji. Šta sledi, čućete u nastavku iz priče Dejane Jočović sa umetnicom Gabrielom Vasić.
Gonna pick you up when you fall.
202. Oseti čoveka.
Poljubac.
Si seu olhar quando encontro meu fala de umas coisas que eu nem posso acreditar. Doce sonhar e pensar que você gosta de mim.
Umetnost.
Umetnik.
U 18 sati i 8 minuta. Dodelom nagrada i projekcijom filmova Tišina Martina Scorsesea i After Party Luke Bursaća sinoć je u centru Sava završen 45. fest, ali svake godine zbog velikog interesovanja za određene filmove gledaocima je omogućeno da nadoknade propušteno, tako da se danas na nekoliko lokacija u Beogradu održavaju projekcije najtraženijih filmova. Jubilarni peti Beogradski irski festival počinje danas i traje do 22. marta, a predstavit će atraktivan izbor igranih i dokumentarnih filmova čiji je fokus muzika. Gost festivala će biti reditelj David Caffrey, jedan od prvih događaja će biti nastup zvezde svetske plesne scene i osnivača globalnog fenomena Riverdance, Gene Butler, i to 9. i 10. marta u Vitev teatru u Beogradu. Premijera dramske predstave Željka Jovanovića Tri lica samoće u režiji Filipa Markovinovića i dramaturga Miloša Latinovića je večeras na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. U predstavi igraju Mija Simonović, Sanja Miktišin i Tanja Pjevac, a premijera u Vitev teatru u Beogradu je zakazana za 11. mart. Izložba Novo doba, život majke i bebe u neolitu Balkana otvorena je u paviljonu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu u okviru BIT projekta na čijem je čelu doktorka Sofija Stefanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a povodom proslave 10 godina postojanja Evropskog istraživačkog saveta. U galeriji Remont od danas do 24. marta izložba One Upon a Dream autorke Slavice Obradović. Otvaranje je zakazano za 20 sati, a polazeći od bajke kao primarnog seta vrednosti i pouka koje pojedinac još kao dete usvaja iz spoljnog sveta, a kroz preispitivanje ličnog formatizovanog procesa i retrospektivnog razmatranja emotivnog sazrevanja, Slavica Obradović svojom izložbom u stvari problematizuje pitanje samospoznaje i ličnu podvojenost između fantazije i realnosti.
202 vam daruje.
Reč je o knjizi koja se zove Zagonetna narukvica Artura Pepera, autor je Fedra Patrik, a naš telefon za ovu zanimljivu knjigu, čiji sadržaj preporučujem da odgonetnete jer je dovoljno intrigantan, poklanjaju 202 i izdavačka kuća Laguna, je 3249202.
Povukla, samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja, zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči, zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad, a ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova, to je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja,
zindan kapija. Zindan kapija, zindan kapija.
Kapija, zindan
moje duše.
dva.
To ste vi, ste vi.
Save myself from fire.
muzikoterapija.
202 fantazija.
Umetnost, umetnik.
18:25 u današnjoj emisiji vam predstavljamo projekat Rizom. Autor ovog projekta je umetnica Gabriela Vasić. Ona ga je pokrenula sa ciljem da srednjoškolce upozna sa delima savremene vizuelne umetnosti, a sa ovim projektom i Gabrielom Vasić nas upoznaje Dejana Jočević.
Srednjoškolci Novog Sada su pioniri ovog projekta koji je prošle nedelje počeo od njih, a susreli su se sa delima savremene vizuelne umetnosti u različitim medijima. To jeste cilj, kaže Gabriela Vasić, da kroz radionice pri kulturnim institucijama, a na način njima blizak, posmatraju umetnička dela.
Pa su oni u dvorištu gde se nalazi ta galerija u Zmajovinoj fotografisali razne predmete. Onda su te predmete, nekoliko njih je postavilo na Instagram i poslalo na mail da bi se, znači, ti radovi kasnije u Parobrodu objavili u formi izložbe u decembru kao plakati i u formi jedne publikacije.
Potencijal ove društvene mreže nije gotovo uopšte iskorišćen kod nas za umetničke potrebe i popularizaciju umetnosti, kaže Gabriela Vasić.
Oni dosta dobro poznaju ove nove medije kao što je Instagram, međutim ove nije oni, a ni kulturne institucije ne koriste potencijal te društvene mreže za popularizaciju vizualne umetnosti, tako da recimo tag, to jest oznaka vizualna umetnost na Instagramu postoji samo zahvaljujući ovom projektu i još prethodne dve objave nekih korisnika, tako da recimo u Srbiji ni sami umetnici nisu prepoznali potencijal te mreže i bukvalno ako označavaju i plasiraju svoj rad, oni to rade isključivo sa engleskim oznakama.
Projekat Rizom nakon Novog Sada nastavlja da putuje Srbijom i edukuje mlade buduće umetnike.
Najveći problem je u Beogradu okupiti mlade, jer prosto ta neka saradnja sa školama nije na dobrom nivou kao što je to u gradovima po Srbiji. I ako budem uspela ovog meseca da preko kolega koji rade u srednjim školama okupim jednu grupu, onda će to biti Galerija Remont. Posle toga bi trebalo da bude Subotica, Grocka, gde će biti mlađi uzrast, jer je tamo isto problem sa tom srednjoškolskom populacijom kako doći do njih. Kragujevac, Galerija Blok u Beogradu u junu, Kraljevo, trebalo bi da se uključi i Obrenovac, Zrenjanin, Kovin, Niš, Novi Pazar, Šabac.
Po završetku ovih radionica, na kraju godine nas očekuje grupna izložba u formi plakata u ustanovi kulture Parobrod.
Come and eat.
radio sa osmehom.
Ti i ja. 202.
Umetnost, umetnik.
Slušate 202, 18.36. Sad idemo put galerije Ozon, zahvaljujući Lani Nikolić, koja nam predstavlja izložbu Banket autorke Jelene Trpković, koja je nedavno otvorena. Radovi koji su izloženi datiraju od 80. godina prošlog veka pa sve do danas, a ono što je kuriozitet je da umetnica neke svoje radove predstavlja po prvi put. Lana Nikolić je sa Jelenom Trpković razgovarala ne samo o konceptu ove izložbe, već generalno o samoj ideji postavke i njene umetnosti.
Radovi Jelene Trpković čine, kako i naziv kaže, pravi banket raznovrsnosti. Izložba se sastoji iz nekoliko različitih segmenata, a više će nam reći sama umetnica.
Koncipirana je tako što je početak izložbe kolekcija vinskih etiketa koje su prikupljane 30 godina sa prostora celog sveta. Jedan fin pregled u stvari istorijata vina i dizajna na prostorima ex-Jugoslavije. To je ulazak u izložbu. Nakon toga je prostorija u kojoj se nalaze radovi. Tema su čaše, vinske čaše, staklene čaše, kristalne čaše rađene tehnikom kolaža i tehnikama kombinovanim. Nadalje se ide u prostoriju gde se muškarci pripremaju za banket. Dva rada sa muškarcima koji neguju svoje kose i jedan koji se brije. Sljedeća prostorija je ono što nakon svadbe i banketa sledi, to je prostorija sa bebama i jedan veliki rad je sa mladama koje su spremne za svadbu, sa haljinama koje liče na pušlice. Istog tog rada je gomila pušlica koje liče na njihove haljine.
Ovo neobično umetničko slavlje ostavlja nam kao posmatračima prostora za različita tumačenja.
Pa ima tu nekoliko slojeva. Ovdje ima radova koji su rađeni pre 20 godina i radova koji su rađeni i završeni pre 15 dana. To je jedan dugogodišnji rad, to je samo izdvojeno iz celokupnog mog rada. Može naravno svako da iščita onako na način na koji on hoće tu izložbu. Ima tu dosta ironije prema uopšte potrošačkom društvu i prema celoj toj ceremoniji venčanja i tih kič osoba koje se pojavljaju na tim venčanjima, obučene, smešno, kostimirane. Nekadašnje litografije između prvog i drugog rata, svaka građanska kuća je imala litografije na koje su bile bebe, devojčice u roze, naravno dečaci u plavom, koji su iz današnje perspektive vrlo bizarno našminkani sa crvenim ustima, nekada se to smatralo slatko. Tako da to ima puno raznih priča i puno raznih tema, sve zajedno je to povezano sa nečim što je ono u svakodnevnom životu prisutno svuda oko nas.
Jelena Trpković iza sebe ima 18 samostalnih izložbi u Beogradu, Novom Sadu, Dubrovniku, Sarajevu i Ljubljani, a dobitnica je nekoliko nagrada, među kojima je i ona Srpske akademije nauka i umetnosti.
Dvesta dvojka oseti čovjeka.
Some magazines is all I have of you. Waiting on the day you walk back in my life. Like a newborn child, you made me smile, then stole my heart away. We may be out of touch, but never out of time. Come back to me. A weight in my pocket every time you come around. Damn those cowboys and kisses. Gotta find myself every time you go away. Holding on to you like a pair of old shoes that you never throw away. Every road still leads me back to you.
afraid that I might see. I can't keep on living life like this, up and down, in and out. I wonder, is this world just a cowboy and a kiss, or should I choose another?
Na svom mestu. Vaša brojka 202.
Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar. Impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Amor. No, no,
Just not as kind on the eye.
Umetnost, umetnik.
sutrašnjoj emisiji u terminu od 18 do 19 sati predstavit ćemo vam Jelenu Popadić-Simić. Ona je autorka drame Tamo daleko na ostrvu Spasa, koja će biti prikazana na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Sa njom je za sutrašnju emisiju razgovarao Petar Protić, a dan kasnije u kući Đure Jakšića povodom Međunarodnog dana žena će biti upriličeno lirsko-satirično veče pod nazivom Tri muškarca i beogradske dame, a o vinu i gitari i da se ne govori. To je program koji će vam predstaviti Sonja Todorović-Šekrt. Po završetku današnje emisije preporučujem vam uobičajeno hit Beograda 202, programska šema standardno, posle toga sledi Uvek sveže iz Srbije, a onda i Mala moćna muzika, s tim što vam preporučujem ekskluzivno direktan prenos koncerta grupe Sabaton od 21 sat i 45 minuta samo na 202. Preostaje mi da vam poželim prijatno veče u ime realizatorske ekipe. Ustala se Beograda 202, moje ime Ljubica Krminac, sutra će sa vama u Vizi i Arsu biti Aleksandra Glovacki.
Samo umetnost govori istinu.
Sometimes I feel so cold, 'cause they're telling me things I already know. Every street preacher wants to waste my time, as if I need lessons in how to live my life. The arms around my heart is shaking, nobody knows the trouble I seem. Working so hard when the day is breaking, working so hard while the city sleeps. Body's so tired and I'm tired of thinking, digging for gold in the land of dreams. I want the chance of the life I'm missing. I want to know what it means to be free. And I just want to know what it is to let go. Find the right faces, looking for the soul of every small town. Traveling light, taking all the right places. Don't want to stay to be the last around. Gotta call home to the ones that love me. The ones that love me know I'm passing through. Climb on up to the land above me. Dust in my hair and dust on my shoes. And I just want to know what is. Just to live and breathe, trying so hard to make it better. If I trust in you, will you trust in me? They don't know what makes you happy. They can't see the joy you feel. Storm clouds up, the sky's above me. Don't have faith,